Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано
уже в советские годы
производство. Превачицу иглу Митру Дженнифер Лопез.
Novinárin. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Novinarenje.
Радио Београд 1.
Добар дан, ја сам Славиша Стојковић, а ви слушате емисију Novinarenje. Privredna aktivnost u Italiji je u padu drugom uzastopnom tromesečju, što je pouzdani znak da je opet u recesiji treća po veličini privreda u eurozoni. Od početka svetske ekonomske krize 2008. godine ovo je treći put da Italija sklizne u recesiju. Slabljenje italijanske ekonomije stvara dodatni pritisak na premijera Mattea Renzija da preduzme odlučne korake za reorganizovanje privrede i ubrza obećane reforme. Europska televizijska mreža Euronews napominje da jedino primetno što je uradio Renzi jeste oslobađanje od poreza u visini 80 evra mesečno za 11 miliona radnika sa niskim primanjima. Renzi je najavio ambiciozne reforme u oblasti rada i poreza u nameri da oživi rast italijanske privrede, ali je napredak spor. Pritisak na Renzija vrši i Mario Draghi, također Italijan, ali sa pozicije predsjednika Evropske centralne banke. Italijanski parlament je, doduše, usvojio paket mera za pružanje pomoći posrnuloj privredi poput smanjenja energetskih troškova i mera za veće kreditiranje preduzeća. Međutim, kako javlja agencija Reuters, paket je naišao na mlak prijem kod poslovnih ljudi, jer mu, prema njihovim ocenama, nedostaje jasna strategija i ne bavi se rešavanjem realnih problema u zemlji. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Hvala.
Dobar dan, Marinela. Na vezi smo. U emisiji si.
Ćao. Da sam. Ćao.
U emisiji si. U programu smo, Marinela. Imamo problema sa telefonskim linijama između Beograda i Rima. Očekujemo uključenje našeg stalnog izveštača Marinele Ražnatović. Pretpostavljam da su sada ove druge veze malo bolje. Kao što sam rekao, na liniji Marinela Ražnatović. Dobar dan, Marinela.
Dobar dan, nadam se da me sada dobro čujete.
Ja pretpostavljam da je sada bolje. Marinela, gde su nestali poleti harizma koji su početkom ove godine, kada je zasao u premijersku stolicu, krasili mladog i energičnog političara Mattea Renzija, sekretara Demokratske partije, inače najjače stranke u Italiji, i bivšeg veoma uspešnog gradonačelnika Firence? Treći put uspostavljamo kontakt sa Rimom. Marinela, da li se sada čujemo?
Da, čujemo se. Nadam se da će ovo treći put biti sreća.
Dakle, o Mateu Renziju, toliko je obećavao, toliko se od njega očekivalo, a izgleda da baš to sve ne funkcioniše kako treba. U čemu je problem?
Pa čini se da je upravo ovo što se u čemu je problem, da je jako mnogo problema sa kojima se suočava Italija da bi Matteo Renzi mogao da ispuni svoja obećanja, tako da i pod znakom pitanja njegovo osnovno obećanje da će svakog mjeseca usvajati po jednu značajnu reformu, dakle do sada gotovo da nije usvojena ni jedna, i da će za 1000 dana, nešto više, dakle od 3 godine, zemlju uspjeti da izvuče iz političko-ekonomske močvare. Kao evo što sam rekla, problemi su izuzetno brojni i složeni i sve se dodatno iskomplikovalo ovom, tako da kažem, najnovijom izjavom i bonitetne agencije Moody's, koja ne predviđa baš sjajnu ekonomsku budućnost Italiji, ni malo optimističko viđenje Bel Paese, a usledila je zapravo posle informacije Italijanskog nacionalnog instituta ISTAD da je Italija ponovo u recesiji, jer već drugo tromjesečje beleži pad bruto nacionalnog proizvoda od 0,2%. Agencija Moody's ocjenjuje inače da će bruto nacionalni proizvod Italije u 2014. zabeležiti rast od samo 0,1% umjesto 0,5%, što zemlju Apeninskog poluostrva vuče, slobodno mogu da kažem, ka dnu lestvice eurozone. A čini se da je majka, ili možda u ovom kontekstu bolje reći maćeha svih italijanskih grehova, je ranije besumučno zaduživanje države, pa će samo ove godine prema procjeni stručnjaka javni dug dostići maksimum skoro 2140 milijardi evra ili 136% bruto nacionalnog proizvoda, i to je zapravo pravi Damoklov mač iznad Renzijeve vlade, jer samo danas, dakle ovog 12. avgusta, na ime kamate Italija će platiti 31 milijon evra. Moram da kažem da je inače prethodnih dana i predsjednik Centralne Evropske banke Mario Draghi zatražio od premijera Mattea Renzija da se Italija odrekne dela suvereniteta. Drugim rečima, prvi evropski bankar tražio je hitno donošenje reformi i udario je čak i određene verbalne packe što Italiji, što premijeru Renziju. Premijer je odmah oštro reagovao da će njegova vlada održati obećanje i sprovesti neophodne reforme, ali da će on, odnosno italijanski ministarski kabinet, odlučiti o tome, dakle kada će koje i kakve reforme doneti, a ne Evropska centralna banka ili takozvana trojka. Dakle, vrlo ovako oštri verbalni dueli na relaciji Matteo Renzi, odnosno italijanska vlada i Centralna Evropska banka, upravo povodom reformi i neodržavanja tog obećanog tempa od strane italijanskog premijera.
Da, sad ćemo se slične ili gotovo iste ovakve reči su govorili i predstavnici grčke vlasti kada je počinjela kriza u Grčkoj, i znamo kako se to sve završilo. Nadamo se da to neće biti isto tako u Italiji. U svakom slučaju, u ekonomiji Matteo Renziju ne cvetaju ruže, ali on je možda zbog toga da pobegne od tih većih problema počeo da se bavi, čini se, manjim, ali možda će na kraju se ispostaviti još veći problem. Dakle, političke reforme. Njegova ustavna reforma bi drastično smanjila, na primjer, broj poslanika u Senatu, ovlašćenja, način njihovog izbora i tako dalje. Da li mu idu od ruke te političke reforme?
Pa evo da kažem da je već krenuo što se tiče političkih reformi, i krenuo je upravo od Senata, što je nekada bio bastion, tako da kažem, zaštite političara, i zanimljivo je da su upravo sami senatori odlučili o sopstveno, ajde tako da kažem, političkoj smrti. Naime, u petak je u Senatu usvojen dekret zakona o reformi, dakle gornjeg doma Senata, prema kojoj bi trebalo da Senat u buduće ima nešto više od trećine aktuelnog broja, znači sada ih je 350, pretpostavlja se negde oko 110-115 senatora da bi trebalo da bude, gde bi bilo razni određeni deo biran, drugi deo koji dolazi iz regija, odnosno opština, i nekoliko, odnosno 5 senatora koji će nominovati predsednik države, ali to više neće biti doživotni senatori, već će biti senatori izabrani na 7 godina. Međutim, krucijalna, tako da kažem, izmena je što primenom reformi senatori više neće glasati o zakonima i to pravo ostaće samo članovima donjeg doma. Time je izuzetno pojednostavljeno buduće usvajanje teških reformi, tim pre što, recimo, premijer Renci ima značajnu većinu u drugom domu, dakle donjem domu, odnosno kako to kažu u Italiji parlamentarnoj kameri, što znači da bi primenom ove reforme trebalo da se značajno, ali stvarno značajno ubrza pre svega i pojednostavi način donošenja svih zakona, tako da je to, možemo da kažemo, ipak ona prva vrlo značajna etapa na početku donošenja izuzetno važnih reformi ekonomskih koje slede Italiji, odnosno italijanskoj vladi.
I jedna priča koja ima dodirnih tačaka i sa Srbijom, avioprevoznik Alitalija, nacionalni avioprevoznik koga je pre 5 godina preuzeo konzorcijum italijanskih privrednika i time spasio od bankrotstva, prodao je 49% svog vlasništva u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tačnije kompaniji Etihad Airways. Prema agencijskim vestima, Etihad će u ozdravljenje Alitalije uplatiti najmanje 560 miliona evra, dok su se postojeći akcionari obavezali da će investirati 300 miliona evra, a isti toliki iznos će italijanske finansijske institucije odobriti kroz nove linije kredita. Ova vest je od petka. Ti, Marinela, svakako imaš više detalja o svemu ovome i da li ima već prvih komentara u italijanskim medijima?
Pa evo da počnem prvo od brojke. Ukupna, dakle, investicije negde 1.700.000.000, od toga 1.150.000.000 što kupovina, što nove investicije su od strane Etihada, a 600.000.000 ukupno, kao što si rekao, da će veliki akcionari, to su uglavnom banke, Intesa banka, Unicredit, italijanske pošte i tako dalje. Sve to naravno da bi se do 2018. godine ostvario cilj, prevezao 23 miliona putnika i naravno postigao profite, jer da podsjetim, ali Italija već godinama beleži samo gubitke, kao nažalost i naš JAT. Ugovorom dakle je predviđeno međutim još nekoliko stavki, a to je da značajnu ulogu ima i vlada, upravo Matea Rencija, i to da zbrine preko 2000 zaposlenih koji sada postaju višak, i zbog toga su cele prethodne sedmice radnici Alitalije koji rade na iskrcavanju prtljaga na rimskom aerodromu Leonardo da Vinci učestvovali u takozvanom belom nenajavljenom štrajku, odnosno dolazili su na posao, ali nisu radili, pa su putnici, to je tipično onako i italijanski modalitet, tako da kažem, u jeku letnje turističke sezone satima čekali svoje kofere. Sem toga, za preostalih 13.000 zaposlenih u Alitaliji Etihad traži niže plate kako bi uštedeo 31 milion evra. Ovako, kad se sve ovo naslaže, a znamo i kakva je situacija bila kod nas i uopšte koji je, kako je kupljen JAT, odnosno Serbija, čini se da je matrica kupovine dela nacionalnih kompanija, uglavnom 49% od strane Etihada, jedinstvena za sve. Dakle, državi ipak pripada dug, racionalizacija i otkazi i jeftinija radna snaga. U svakom slučaju čini se da je to bolje, naravno, nego da nacionalne kompanije stalno iz godine u godinu beleže dugove koji se više rastu, tako da se obezvređuje naravno i nekada uloženi kapital i nikako ne može da se napravi profit. Uostalom, to je, čini se, biranje manjeg zla od dva. To bi bilo onako najkraće.
Dakle, vrlo slično sa našom pričom Etihadom i JAT-om, odnosno JAT Airways-om, jedino što je razlika, izgleda da je italijanska strana sve detalje ugovora odmah objavila i svaki cent koji će dati ili koji će dobiti.
jeste, sve je objavljeno zato što je bilo velikih otpora od početka. Moram da kažem da su ovdje još uvek jaki izuzetno sindikati koji su naravno stali iza toga otpora, posebno zato jer je trebalo, kažem, da trebali su da uslede otkazi i uslediće će nažalost otkazi određeni. U početku je bilo to mnogo više, ipak se smanjio broj osoba koji će morati da napuste, ali Italiju. Država sad i razmatra kakav modalitet, neki socijalni program eventualno za njih da nađe. Tako da je tu možda povoljnija, eto, drastična situacija, kažem, što su stali iza Alitalije i njihovih zaposlenih, tri izuzetno jaka italijanska sindikata, tako da su se zaposleni u Alitaliji ipak uspeli da se izbore za određene povoljnije uslove, ali kažem, ipak uslediće će i otkazi i smanjenje plata, ali u svakom slučaju to bolje nego kako se predviđalo.
Bankrot i propast kompanije.
Ukoliko se ništa ne uradi, moglo bi da dođe do bankrota Alitalije.
Hvala, Marinela Ražnatović, direktno iz Rima, a u novinarenju je sada u studiju ušla moja koleginica Ida Maričić, novinar. Dobar dan, Ida, novinar iz privredno-političke rubrike, specijalnost sudstvo i policija. Iz tvoje oblasti svakog dana ima mnogo toga u novinama,
ima
danas
dosta,
ili si izabrala nešto?
Ima dosta posla posljednjih dana. Ja ću se na početku samo kratko osvrnuti na jedan tekst na naslovnoj strani Politike, jer Radio Beograd jedan već danima govori o istoj temi. Prati potragu za automobilom koji je pre 18 dana usmrtio 21-godišnjeg Luku Jovanovića na Brankovom mostu. Verujem, Slaviša, da ćeš se ti isto složiti sa ovim što ću da pročitam iz Politike. Ja mislim da je to prava stvar, a verujem da će i naši slušaoci to prihvatiti. Dakle, Politika predlaže da se osnuje specijalni istražni tim koji bi se samo bavio rešavanjem enigme Countryman, kao i da Ministarstvo unutrašnjih poslova raspiše novčanu kaznu onome ko pruži informacije koje vode do počinioca. Znamo kako ta
nagradu.
Novčanu nagradu, izvinjavam se, koje vode do počinioca. To se objašnjavaju radi u svetu jer se s proticanjem vremena smanjuje šansa da se otkrije vinovnik.
Čudo je da takvi timovi već sada ne postoje s obzirom da je bilo i ranije nerešenih takvih saobraćajnih nesreća.
Jeste, nagrade su
stradali,
svojevremeno raspisivane kad
nije.
Smo lovili haške optuženike, da tako kažem, i isporučivali Haškom tribunalu. Međutim, verovatno u našoj policiji to ne rade jer se plaše da bi se razni sumnjivi, da kažem, tipovi javljali i dostavljali koje kakve informacije, kao eto što je bio i slučaj u slučaju devojčice Tijane Jurić. Inače, danas istražuje da li su mediji prekršili etičke norme u izveštavanju o ubistvu te 15-godišnje devojčice, pa tako navodi da su spekulacije o porodičnim odnosima i dugovima njenog oca ucene, iznošenje poverljivih podataka iz istrage, presuđivanje osumnjičenom pre odluke suda, neki od elemenata zbog kojih bi mogao da bude pokrenut proces pred sudom, bilo od strane tužilaštva, bilo od porodice Jurić. I samo da kažem nešto što je veoma opasno, u ovim trenucima ebola. Mnogi naši ljudi odlaze u Afriku, na aerodromima su specijalni timovi koji proveravaju bolesnike i čuvajte se.
I
šta
više
da kažemo?
O tome u našim narednim informativnim emisijama. Hvala Idi Maričić. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje.